Siwmai a chroeso i un o sgyrsiau byr Ligo. Mae grwpiau cyngryd y bencampwyr wedi'i tynnu a mae Chelsea yng ngrŵp H gyda Ajax o'r Iseldirodd, Valencia o Sbaen a Lille o Ffrainc. Fi yw Ifan Gwilym a fi yma gyda Rhodri Java.
Helo.
I ddadansoddi'r grŵp, ond yn gyntaf, wnaeth ni ofyn barn Seiriol Dawes Hughes sy'n cefnogi Chelsea.
Dwi'n hapus iawn gyda grŵp Chelsea yng nghyngor y pencampwyr. Rioed i chwarae yn efo'n Ajax o blaen, ond yn chwarae pel droed ffantastig i wylio y tymor diwetha. Dwi'n meddwl bydd yn ddorol gweld tîm ymasodol ifanc Chelsea yn chwarae ni herbyn nhw. Lille ddim i weld yn rhy anodd na Valencia chwaith. Digon hawdd i fe drwod, dwi'n meddwl.
Wel, gath Chelsea dechrau gwael y tymor yn efo'n Man United, ynddo. Ond wedyn gêm gyfartal ac yna buddigoliaeth dros y penwthnos diwetha. Mae pethau yn gwella, ond Rodri, maen nhw'n goffa chwarae boes ifanc achos y transfer ban yma. Wyt ti'n gweld y chwaraewyr ifanc na'n clico dan Lampard leni?
Lly gweld nhw'n clico, jyst y broblem yw ffitrwydd yn credu o ran chwarae nos fawr, nos fercher a wedyn tor y penwthnos. Dyw'r sgwad na ddim yn ddwfwn iawn. Ti'n edrych ar yr 18 sy'n y match day sgwad. Sym lot dyn nhw tu ôl hwnna wedyn. Maen nhw'n alw gyfaint o players mas o'n lôn hefyd. Sa'n gwrs maen nhw'n ni alw rheina nôl. Ond hwna'r broblem, fi'n credu, problem mwyaf, bydd y ffitrwydd. Falle hefyd, mae rhywbeth, mae wario Champions League yn hollol wahanol i'r Premier League. Mae fe'n, ti'n siarad ti rhywun fel Mason Mount, oedd yn wario yn y Championship llynydd. Iddo fe wario yn y Champions League, mae'n mynd i fod yn hollol wahanol, nad yw e.
Yeah.
A ti'n meddwl pwy all sy'n naw?
Tammy Abraham.
Tammy Abraham, ie. Yeah. Na, sa'n credu bydde môr plain sailing a fe mae seriol yn meddwl?
So, mae'n mynd i fod yn dymor hir, ti'n meddwl. O ran cyngor y pencampwyr, ni edrych yn fwy manol ar y tri sydd yn ei herbyn nhw.
Yeah.
Y brif gysylltiad yn amlwg yw Ajax, oedd hwnna'n tynnu dŵr i ddan y seriol. O'n i'n synnu clywed fe'n gweud bod nhw heb chwarae o blan.
Ie, yeah, hwnna'n od, dyna rhywbeth.
Gyda cyngor y pencampwyr, ti'n mynd disgwyl bod pob un o'r tîm yn mawr wedi chwarae mi gilydd erbyn hyn.
Teip o fixture byddai ti'n clywed yn fel Cup Winners Cup neu rhywbeth, yn y 90au.
So, tîm arall mewn rhyw fath o transition, achos bod nhw wedi colli doi seren dros y haf, lot o sylw i'r ffaith bod nhw wedi colli De Jong a De Ligt. Ond mae yna tipyn o dalent yn y tîm na o hyd, nag
oes e? Os, maen nhw wedi cadw tipyn, fyd. Creb nhw wedi neud dda i gadw Taliafico, cefnwr chwith. Nath e wedi bod y moyn aros am season aros, sy'n neis i glywed. Mae hwnna'n meddwl wedyn bod Daley Blind yn chwarae yn canol ymddiffyn. A wedyn maen nhw wedi rwyddo cwpl o boes o De America, so maen nhw'n plygo gaps.
Do, Noel, nath Edson Alvarez ymddiffynwr o Mexico.
Yeah.
Nath e sgoro yn erbyn Apwyl yn wythnos i selio'i lle nhw. Dusan Tadic oedd yr un gathyn ni'n arall. Mae fe wedi sgorio 6 gol ym mhob gysylltiad eleni.
A nath Clasian Huntelau ar yn dda yn y gêm na fyd. Mae fe'n un arall mae eisiau bach o... gyda'r boes ifanc mae eisiau chwaraewyr profiadol yma hefyd. Ond y boi mwyaf exciting yw David Neres, fi'n meddwl, ar asgell dde. Brazilian, o'n i'n meddwl bod fe'n mynd dros yr haf, i fod yn onest. Ond maen nhw wedi dal ymlaen iddo fe. Fi'n gallu gweld Ajax yn enll y grŵp, chw ben Chelsea yw'n onest.
Er bod nhw'n dîm sy'n gyffod dod trwy'r gymer agrofol.
Ie. Yeah.
Seiro ddim yn swnio fe bod yn poeni rhyw lawer am y ddoed i'm arall. Valencia, yeah. Un o sawl tîm Sbaen sy'n eb ddechrau yn da. Colli erbyn Celta Vigo, wythnos diwetha. A y gêm gyntaf na yn erbyn Real Sociedad. A nhw'n ildio gol ar ôl 11 munud o amser ychwanegol i cael gêm gyfartal. Faint o broblemau fydd Valencia yn creu i Chelsea, ti'n meddwl?
Ie, yeah, na, fi gyda seriol. Mae Valencia i fi yn dîm Europa League. Yeah. Da. Dim byd mwyn yna. Maen nhw'n nhw gael tymor da llynedd do. Ond ti'n meddwl, nes i watcho nhw eitha dipyn llynedd. A dyn nhw'n sgor a lot.
Right.
Hwna yw'r problem nhw. Dyn nhw ddim yn sgor a lot. Maen nhw'n lico ennill o un gol i ddim. A ddim parco'r bus. So, ti'n mynd gallu neud na Champions League, sy'n meddwl.
Be am Lille, os achos poeni fyna i Chelsea?
Dim lot, sy'n meddwl. Rhaid fi cytuno gyda seirol to. Fi moyn credu yn dda nhw, ond does dim digon dda nhw, sy'n meddwl. Bydde rhwng nhw a Valencia yn mynd am yr am y lle Europa League na fi'n credu.
All right, yeah.
Fi'n licor signing o Renato Sanchez. Dath hwnna mas o'r glas.
Mas o'r glas, ie. Ni'n syni hwnna fyd.
Ie, mae Timothy Weah hefyd, so cwpl o plays bach ifanc, eitha exciting. Tyma, maen nhw wedi colli Pepe i Arsenal.
Right.
Ond hefyd cwpl o chreuwyr profiadol, tyma, mae Jose Fonch na. A Loic Remy.
Gwyneb cyfarwydd i gefnogwyr Chelsea.
Ie, ydy. A Jeremy Pied hefyd yn thwarae Southampton am... Dymor, dda ddim dda iawn na, ond mae fy nhw'n rhywbeth eitha da.
A Dusan Tadic ddim yn dda i Southampton, i ddod efo nôl at...
Digon teg. Ond na, fi'n meddwl trydydd neu pedwerydd bydd Lille.
Ia. Yeah. Mae game cyntaf Chelsea yn ebyn Valencia ar yr ail ar y 15 o Fedi, a ffeinal yn Istanbul ar y 10 o fai, pob lwc i Chelsea.